Ja, moram povedati, da smo mi pravzaprav tolminski planinci na enem dolgem pohodu. In ta pohod, kot se je bilo rečeno, traja 130 let. Pred 130 leti, se pravi 1896. leta, je bila ustanovljena četrta podružnica Slovenskega planinskega društva. To se pravi, da smo bili med zgodnimi. Tu na Primorskem smo bili, praktično je bila to prva podružnica. Po ustanoviti Slovenskega planinskega društva, ki je bilo pa 3 leta prej ustanovljeno. Vse skupaj je ena velika, celotno to planinsko gibanje pri nas, slovensko planinsko gibanje, je ena velika tradicija. Lani smo praznovali 130-letnico planinskega vesnika, najstarejše planinske revije. No, tu v Posočju pa so se ljubitelji gora sestali prvič februarja 1896 in so začeli snovati novo podružnico. Potem se je malo zapletlo glede potrditve novih pravil, tako da je potem v mesecu juniju bil ustanovni občni zbor. Takratna podružnica je obsegala kar velik teritorij, od recimo Loga pod Mangartom, pa na drugi strani Trente, pa do Nove Gorice, pa še naprej na Ajdovsko področje. Iz te podružnice so potem nastajale kasneje tudi druge in planinska društva. V začetku je že eno leto po ustanovitvi je štela podružnica 54 članov. No, med člani so bili v glavnem nekateri takratni intelektualci, sodniki, odvetniki, premožnejši ljudje. Zapravo ta prvi val ni zajel še drugih slojev. Kasneje pa so se skozi bolj pridružvali še ostali prebivalci Posočja. No, kot ena značilnih ali pa prvih etap oziroma kot en značilnih vrhuncev te podružnice je bila letnica 1901, ko so na Krnu zgradili planinsko kočo, imenovali so jo po Trilerju, Trilerjeva koča. To je bil prvi predsednik Soške podružnice, ki je kasneje odšel na službovanje v Ljubljano. No in njemu so sledili potem še drugi predsedniki. Tja do prve svetovne vojne se je to gibanje planinsko tu v Posočju kar dobro razmahnilo. Prva svetovna vojna seveda je pa zarezala v te kraje. Tu je bila Soška fronta, kot je znano. In potem po vojni so ti kraji prišli pod Italijo. To obdobje je bilo težko. Eden prvih sklepov takratnih podružnic po predsvetovni vojni na Primorskem je bil ta, da prenehajo z takim načinom delovanja, kot so prej delovali, ampak delujejo po manjših skupinah. In tako usoda je čakala tudi Soško podružnico tu v Tolminu. Se pravi, ljudje so po manjših skupinah obiskovali hribe, no, kasneje, ko je že usihala Soška podružnica, vemo, da je 28. leta po aretaciji zadnjega predsednika Štruklja in zaplembi arhiva je bila ukinjena, tako kot večina slovenskih društv. Predtem pa je bil ustanovljen ilegalni planinski klub Krpelj, ki mu je usoda namenila tudi to, da je bil začetnik speleoloških raziskav v Posočju. No, in potem je prišla druga svetovna vojna, 46. leta so se ljubitelji gora v Tolminu spet zbrali. Prvi predsednik je bil takrat Josip Vidmar, nekdanji Krpljevec, in tako se je spet začelo. Od takrat naprej pa se je društvo, takrat se je imenovalo še Planinsko društvo za Tolminski okraj, kasneje se je preimenovalo Planinsko društvo Tolmin, od takrat dalje pa potem se je to društvo do današnjih dni razvijalo. Danes ima že 11 različnih dejavnosti, skoraj samostojnih, bi rekli, in je spada med bolj delovna, bolj aktivna planinska društva v Sloveniji.
Oddajo Dežela zgodb danes posvečamo jubileju Planinskega društva Tolmin, ki letos obeležuje 130-letnico svojega delovanja. Ostajamo v povojnem času. Takrat je svojo planinsko pot v Planinskem društvu Tolmin začenjal danes 94-letni Vlado Šorli, častni član društva in zaslužni član Gorske reševalne službe. Takole se spominja svojih prvih korakov v Planinskem društvu.
Moj spomin sega v letu 1952, takrat je bil predsednik sodnik Jereb, no in mene kot mladeniča popča so me že 53 leta potegnili pa v markiranje poti. In 53 sem velik poti sam pa je markiral, no in 54 so me pa že imenovali v pravni odbor. In to leto sem bil majo mesta in istočasno tudi pokojni Brehinc in Ceklin so mi pa že predlagali za člana, zoma za očlanitev gorsko reševalno in smo bili maja 54 že na zimskem gorskem reševalnem tečaju na Kriških podih. No in pol naprej je pa sledilo še vključevanje še v gospodarsko delo, tja me je potegnil pokojni Ipavc Jože in to je šlo pol, kar sem bil aktivn do leta 60 in po 62, po 63 letem sem pa spet bil aktivn glavno vse tja do 85 leta.
Žarko Rovšček dodaja, da je bil povojni čas za tolminske oziroma posoške planince preloman tudi zaradi številnih gospodarskih aktivnosti. V 50-ih letih preteklega stoletja so imeli veliko potezne načrte za razvoj planinstva širšega gornjega posočja, nekatere jim je uspelo tudi uresničiti. Po ukinitvi okraja Tolmin sredi 50-ih pa so se društveni delavci omejili na ožjo tolminsko, predvsem na obnovo poškodovanih poti in zgradb, predvsem pa tudi na postojanko na planini Razor.
Ja, že kmalo po ustanoviti 46. leta je imelo društvo zelo velike ambicije. Ambicije so obsegale tedani velik tolminski okraj, zato se je v svojem delovanju razširilo zgore po dolini Soče in tako imelo kar nekaj pomembnih načrtov, pa tudi uresničitev. Ena od teh je bila 53. leta slovenska planinska pot na Mangart, poleg nje pa še potem tudi planinska postojanka. Potem planinsko društvo je upravljalo z planinsko kočo v Trenti, Jalovec imenovano. Potem so imeli že načrte za zgraditev objekta na Zaplanji pod Triglavom, pa v Zadnici. Potem so se že spogledovali z načrti za kočo na Krnu in pri Krnskih jezerih, bivak pod Kunterjem ob izviru Tolminke in še in še. Potem društvo je bilo takrat zelo aktivno, ko je bila ta ostra polemika, kam ne se postavi Kugljev spomenik in je doseglo, da so ga postavili v Trento, kamor edino Kugi sodi. No, to je bilo vse do 55. leta, ko je razpadel nekdanji okraj in po tistem se je pa društvo bolj osredotočilo na planino Razor. Ta objekt na planini Razor je bil prevzet, to je bila nekdanja vojaška stavba, porušena 48. leta, vendar je bila potrebna obnove. Razumljivo pa pri tako razširjeni dejavnosti je to vse malo počakalo do leta 55, ko je potem razpadlo okraj in je društvo se omejilo na območje ožje Tolminske. No, takrat lahko rečemo, da se je začela malo bolj resna aktivnost na planini Razor.
Gospodarjenje s kočo na planini Razor predstavlja pomemben del zgodovine Planinskega društva Tolmin. Prav na gospodarskem področju je v letih svojega delovanja veliko prispeval tudi Vlado Šorli. Dobro se spominja številnih obnov in širitev koče. Ena od takšnih prvih akcij je bila leta 1956, ko je skupaj še z dvema delavcema v mrazu in snegu pripravil kar 18 ton gašenega apna za gradnjo ter tako društvu pomagal prihraniti dragocen denar.
Zdaj, če se dobro spominjam, na volitvah, zdaj je bil 5, a bil 56, a si bil nov odbor, predsedstvo je sprejel Fili Janko in jaz pa kot mlad pova še zmeraj zraven, sem bil pri mrkacistih in so me potegnili še v delotr gospodarskem in se je govorilo, da bi se začelo pripravljati na povečanje. Ker čas je pokazal, da je obstoječa koča, ki je bila v izmeri 4x8, je absolutno premajhna, pritlična zadeva. In smo leta 56 smo dobili delavce iz Ruta dol, so bili mojstri, ki se je prepravila žganje ali pa kuhanje apna gor v bližini koče, kjer je bil nas razpolago potrebni material. No, to se je skuhalo oziroma zažgalo, tako da smo decembra, kaj v tem času je zapadl sneg, smo apnenco samo razdrli, deponirali apno in v drugi polovici decembra se je pa vreme popravilo, smo pa organizirali izravn, takrat je bilo naseljene, pa so bili vse hiše in so šli gor od Selanovi, Piskovi in vsi štirje od njih so imeli konjske pa osle in se je to na saneh, ker je sneh je pa še bil, vozilo tja in gasilo, jamo skopalo in apno zgasilo. Vodo smo pa imeli, sami nismo videli, da je tak rezervar v okviru obstoječe stare koče in smo črpali vodo z ročno črpalko in kolikor je bilo apna, toliko je bilo vode, tudi je bilo vsega lih prav.
Sledila so leta načrtovanja in gradnje. Leta 1957 je bila koča že pod streho, v naslednjih letih pa so dela postopoma nadaljevali vse do odprtja prve povečane koče leta 1962. Močan potres leta 1976 je bil nato znova povod za novo obnovo in tudi dodatno povečanje objekta. Dela so trajala vse do začetka 80-ih let, leta 1984 so kočo odprli v približno takšnih dimenzijah, kot jo poznamo danes. V prejšnjem delu oddaje Dežela zgodb smo spregovorili o gospodarjanju s kočo na planini Razor, ki predstavlja pomemben del zgodovine Planinskega društva Tolmin. Ob tem velja omeniti tudi, da je Tolminsko planinsko društvo pomembno prispevalo k gradni ceste v Tolminske ravne. Prav tam je bila namreč v času obnove koče na planini Razor urejena tudi začasna postojanka.
Veliki napori so bili narejeni, da bi se približali koči na planini Razor s prevoznimi sredstvi. Zdaj, cesta na Lom planino je bila že narejena, še pod Italijo, in tisto se je vzdrževalo. Hotel smo pa tudi priti nekako z vozili do Tolminskih ravn. In tam je en daljši odsek, ne, bil narejen popolnoma prostovoljno, sodelovalo je planinsko društvo zelo aktivno, potem pa taborniki, gasilci in še drugi, ki so bili pripravljeni hoditi na te delovne akcije. Tako se je tudi po tej strani cesta približala seveda najprej v Tolminske ravne. Prioriteta je bila tudi cestna povezava s to vasico. In seveda ob tem smo imeli koristi pa tudi planinci, ker smo imeli pač objekt na planini Razor. To je bilo tam v obdobju sredina 60-ih let, pa do začetka 70-ih. Ne. Moram pa še to povedati, da v tistem obdobju prednje koča prvič bila obnovljena, se pravi pred 62-im, je nekaj časa bil pa tudi en zasilno zavetišče, lahko rečemo, v Tolminskih ravnah. Tako da se je tudi na ta način nekako premostilo to nujno oskrbo planincev na poti gor v hribe.
Koča na planini Razor je danes pravo planinsko srce planinskega društva Tolmin. Postojanka na primorskem pobočju Bohinjsko-Tolminskega grebena že desetletja povezuje planince, pohodnike in prostovoljce, ki svojim zavzetim delom skrbijo, da koča vsako sezono znova odpre vrata obiskovalcem. O njenem aktualnem delovanju nam je več povedala Nadja Leban.
Ja, v teh zadnjih letih se je koča stalno obnavljala, dopolnjevale so se stvari. Razmere za življenje tudi v planinskih kočah so drugačne, gosti zahtevajo vedno več, tako da se dela tudi na teh stvarih in smo obnovili fotovoltaiko, tako da imamo trenutno več električne energije na razpolago. Imamo tudi tuš, da lahko se gosti stuširajo in pa izboljšali smo tudi pogoje za delo v koči z obnovo kuhinje oziroma pomivalnice posode.
Kako je mogoče z oskrbniki, včasih imajo društva kar težave najti, kako vi rešujete torej s tem, kdo skrbi za kočo?
Ja, težave z osebjem so in to poskušamo reševati. Pomagajo pa pri delu v koči tudi prostovoljci planinskega društva, tako da marsikatero težavo odpravimo tudi s tem.
Kako je koča mogoče odprta?
Ja, kočo odpiramo navadno za prvomajske praznike, potem je odprta čez vikende ob lepem vremenu in stalno se pa odpira tam okrog 26. in je odprta do 20. septembra, potem spet ob vikendih tja do 1. novembra, po zimi pa odpremo ob večji skupini najavljeni.
Kakšna je sicer tako v tem sodobnem času ponudba v koči, koliko ljudi mogoče sprejme, kaj jim nudite?
Ja, mi se trudimo, da bi bila hrana okusna in primerna planincem. Naša specialiteta so skutni štrukli, za katere imamo tudi certifikat, potem pa še druge jedi na žlico ali pa tudi še kaj drugega se dobi, tako da mislim, da je za vse poskrbljeno.
Mogoče še kakšna beseda glede obiskovalcev, kaj opažate takole v zadnjih letih, so to domači, tuji gostje?
Ja, struktura gostov se je precej spremenila, več kot polovica nočitev ustvarijo tuji gosti in to iz držav celega sveta. Naših planincev je obisk sorazmerno velik, vendar nočitev ni veliko. Gostimo navadno vsako leto tudi nekaj planinskih taborov osnovnošolcev, osnovnih šol in pa planinskih društev. V lanskem letu smo imeli tabor Slovenskega planinskega društva Trst.
V zadnjem delu današnje oddaje Dežela zgodb se posvečamo še današnjemu delovanju planinskega društva Tolmin. Kot smo omenili že uvodoma, društvo svojo razgibano dejavnostjo in velikim številom članov sodi med bolj razvejana planinska društva v državi. Dejavnost društva je pravzaprav tako široka, da v eni oddaji preprosto ne bi mogli predstaviti dela vseh odsekov. Zato je nekaj splošnih poudarkov o delovanju društva predstavila predsednica društva Milena Brešan.
No, smo zelo ponosni, da smo nasledniki teh naših prednikov, pogumnih, ki so takrat pred 130 leti v daljnih časih na ta način zaoral to planinsko ledino. Torej, društvo danes je v lanskem letu štelo 657 članov in je res tudi med planinskimi društvi v Sloveniji eno večjih. Včasih smo bili na tretjem mestu, tako da prav pod vrhom po številu članov mor in ne nazadnje tudi po dejavnostih. Povejati moram, da v našem društvu gojimo 11 dejavnosti, delamo z mladimi, izletništvo, pohodništvo, alpinizem, oskrba kočeno, o tem je bilo zdaj kar nekaj povedano, potem gorska narava, planinske poti. Imamo pa tudi malo specifike, pri nas so jamari in fotografska skupina ter odsek gorskih reševalcev. In seveda, prav v zadnjem času smo dobili tudi turne kolesarje, tudi to nam je všeč. In za vse te stvari, da je, so sproti člani in ostala javnost o tem, o naši dejavnosti obveščeni, imamo pa tudi odsek za obveščanje, promocijo in kulturo. No, v letošnjem letu imamo res veliko dejavnosti, saj smo našteli preko 9 dodatnih aktivnosti, prav v zvezi s proslavo, to, s proslavljanjem tega visokega jubileja. Zelo smo ponosni, da bo pri nas tudi potekala skupščina Planinske zveze Slovenije 18. aprila, ki bo letos tudi volilna. Vse te dejavnosti in vse te aktivnosti ob obletnici so tudi objavljene na naših spletnih straneh, na strani Planinske zveze in tudi v drugih medijih. Predlagam pa, da pač poslušalci sproti sledijo vsem tem objavam, bomo tudi preko vašega radija obveščali, tako da vsi že zdaj vabljeni na vse naše dogodke, ker je prav, da tudi, tudi ta del zgodovine osvetlimo in da vemo, da smo tu, kako rečejo Benečani, mi smo tu. Tako da, no, posebno pa smo zadovoljni, da nam je letos, torej da nam bo letos uspelo s pomočjo, z veliko pomočjo občine Tolmin in Elektra Primorske elektrificirati planino Razor. Ne. To je strašno velik zalogaj, bo sicer finančni del tudi kar dost zahteven, ampak upamo, da bomo vse skup spašno oziroma agrarno skupnost uspeli ta projekt tudi uspešno zaključiti, tako da to bo še en tak dodaten impuls ob tem praznovanju našem.
Torej, glede na to, da imate res razvejano dejavnost, 11 odsekov sva prej omenili, kako deluje društvo čisto tako iz nekega organizacijskega vidika, da uspete skrbeti recimo za vsa področja?
Ja, verjetno tako, kakor v vseh ostalih društvih. A ne? Društvo ima pač svoje organe, najbolj operativni je upravni odbor, dejavnosti, posamezne dejavnosti se pa znotraj odsekov odvijajo. A ne? Včasih rečem, da je vsak odsek društvo v malem, ne? Tako da so pa precej avtonomni te odseki, seveda pa se moramo usklajevati okoli vseh, okoli najprej pri planu, potem pri realizaciji in seveda vedno, kadar so potrebna kakšna dodatna sredstva, je pa še posebno usklajevanje za razne aktivnosti. Za delovanje vseh teh naših širokih aktivnosti je pa izredno pomembno, da imamo svoje društvene prostore. Kupili smo en prostor v zelo slabem stanju v centru Tolmina in leta 97 ga lepo obnovili, tako da tam je prostor tudi za arhiv, za srečanja, za dejavnosti in tudi markacisti imajo lahko vse orodje spravljeno v kleti prostora. Povedla bi pa tudi še, da imamo pri koči na planini Razor v zimskem času odprto zimsko sobo, tako imenovan bivak, in pa ne smemo pozabiti tudi na naš lepo urejen bivak na prelazu, pod prelazom Globoko, ki je tudi v seznamu zavetišč Planinske zveze Slovenije.
Mogoče še eno tako klasično vprašanje glede kakšnih izzivov oziroma kakšnih želja, kaj bi si še želeli, pa mogoče tudi kako je s podmladkom, tudi ta je včasih predmet razprave, tako ko se pogovarjamo o delu raznih društev.
Ja, lahko rečem, da je tudi v našem društvu problem kadrovski, postaja vedno bolj pereč, posebej v teh vodstvenih funkcijah. Tudi jaz osebno sem že predolgo na oblasti, da rečem v navednicah, tako da je čas, da pridijo novi, mlajši kadri. Problem pa je v tem, da teh mlajših kadrov nekako ne dobimo. To je sicer problem vseh društv, ne samo naših, a ne? Ampak ne vem, na en način bo treba tudi, mogoče tudi država, ne vem kdo, poskrbeti, da bo prostovoljstvo dobilo malo večjo veljavo. Ne? Upajmo, da ne bo obratno. No? Tako da ogromno prostovoljnega dela je vloženega, ki se premalo vrednoti. A ne? Recimo tudi v koči. V koča bi bila v minusu, če bi se dela, ki so gor opravljala, plačala. Ne, ker je nemogoče v 3-4 mesecih tudi skrbeti za vzdrževanje objekta, se to ni samo tekoče poslovanje. Ne. Pa vse naše planinske poti, zdaj smo zadovoljni, da je država tu prisluhnila, tako da nam materialne stroške povrne za delo na poteh, pa še vse druge aktivnosti tudi, veliko jih je brez prostovoljstva bi ugasnile, zato bi tudi pozvala vse, ki so naši simpatizeri, tudi veliko je tudi članov, smo že prej rekli 657, da bi se mogoče le malo bolj vključili tudi v ta organizacijsko-upravni del. Tako da ta poziv kar vsem velja, članom in ne članom.
Če je več ljudi, je tudi delo hitreje in lažje postorjeno, mogoče še izkoristiva. Prav danes imate sicer tudi letošnji občni zbor.
Ja, danes ob 18. uri je v prostorih osnovne šole, v veliki predavalnici, občni zbor, seveda bo malo bolj jubilejen, tako da vabljene vsi.
Kot še poudarita Milena Brešan in Žarko Rovšček, se v Tolminskem planinskem društvu trudijo tudi za kulturno dejavnost. V zimskem času tako že vrsto let pripravljajo planinske večere, redno pa izdajajo tudi glasilo Krpel, letošnja jubilejna izdaja izide prav v teh dneh.
Krpel je naše glasilo, ki beleži utrip našega delovanja že 25 let. Letošnja 31. jubilejna številka bo išla v malo povečanem obsegu, običajno je na 48, tokrat bo pa na 72 straneh. Zajela bo celotno kroniko delovanja zadnjega desetletja.
Naši predniki so pred 130 leti ustanovili to Soško podružnico Slovenskega planinskega društva z namenom ohraniti slovensko lice slovenskim goram. Mi kot njihovi nasledniki se trudimo in to predvsem s našo kulturno dejavnostjo. Nismo še omenili, da imamo v zimskem času vsako leto 5 do 6, včasih tudi 7 planinskih večerov. Tu bi izkoristila priliko, da bi se zahvalila knjižnici Cirila Kosmača in kino gledališču, ki nam vedno zastojno odstopijo prostore za to dejavnost. In pa seveda glasilo Krpel izdajamo. In pa fotografe sem pa že omenila, ne, z njihovimi razstavami.
Mi smo že v 70-ih letih poskušali imeti več takrat imenovanih predavateljskih večerov, ko so prihajali predavatelji vse povsod, predvajali diapozitive, predvsem planinske vsebine. Danes je ta dejavnost razširjena na splošno kulturno dejavnost, predstavitve knjig, predavanja potopisna, predvsem planinska, predavanja ob počastitve raznih obletnic, odprtja razstav, tako fotografske, kot kakšne druge in tako dalje. Se pravi, to je naša kulturna ponudba našemu članstvu in vsem prebivalcem, ki se jih udeležujejo.